Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní piatkového vysielania Vatikánskeho rozhlasu, v ktorom sa okrem iného dozviete o možnostiach pomoci Somálsku, kde sa situácia dramaticky zhoršuje. Po spravodajstve z Vatikánu a kresťanského sveta sa spolu s pátrom Rudolfom Uherom zo spoločnosti Ježišovej zamyslíme nad liturgickými čítaniami budúcej nedele.
Pokojný večer vám z Ríma prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Dnešný deň, ktorý je výročím posvetenia hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme, známej pod názvom Santa Maria Maggiore, sa tu každoročne slávi svätá omša s tradičným dažďom lupienkov bielých ruží, pripomienkou na zázračné sneženie, od ktorého pochádza jej druhý názov – Bazilika Panny Márie Snežnej. Viaže sa naň stredoveká legenda, ktorá hovorí, že v polovici 4. storočia žili v Ríme vznešení a zbožní manželia, ktorí boli bezdetní. Preto sa rozhodli, že svoj majetok venujú Panne Márii. V modlitbách ju prosili, aby im zjavila, akým spôsobom to majú urobiť. V noci zo 4. na 5. augusta sa im každému osobitne zjavila Panna Mária a povedala im, aby jej v Ríme na vršku, ktorý bude ráno pokrytý snehom, vystavali chrám. Ráno 5. augusta roku 352 sa Esquilínsky vršok v Ríme skutočne belel snehom. Zbožný šľachtic so svojou manželkou pochopili, že to, čo videli v noci, nebol len pre ľud. Ponáhľali sa za pápežom Libériom, ktorý mal to isté zjavenie.
Chrám bol rok hotový. Pápež Liberius ho posvetil a bazilika sa stala materským chrámom všetkých kostolov zasvetených Panne Márii. Odtiaľ pochádza názov Bazilika Santa Maria Maggiore, teda väčšia. Nachádza sa tu veľmi vzácny obraz Panny Márie s názvom Salus Populi Romani, teda spása rímskeho ľudu. Je to byzantská ikona na dreve, namalovaná asi v 6. storočí. Rímsky ľud sa k nej utiekal v ťažkých časoch a uctieva si ju ako svoju ochrankyňu. V roku 590, keď zúril v Ríme mor, pápež Gregor nariadil na deň vzkriesenia nosiť po uliciach obraz Panny Márie. Kamkoľvek sa tento obraz dostal, nákaza zmizla. Pod hlavným oltárom sa nachádzajú relikvie svätého Matúša Evanjelistu, svätého Hieronima a iných svätých. Nachádzajú sa tu aj jasličky, donesené z betlehemskej maštalky. Bazilika Santa Maria Maggiore, ktorá patrí medzi štyri hlavné rímske baziliky, predtým nazývané patriarchálne, dnes pápežské, je spojená aj s históriou nás Slovanov. Práve tu v roku 867 pápež Hadrian II. Slávnostne schválil používanie staroslovienčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka, popri latinčine, gréčtine a hebrejčine.
Vatikán. Zajtra 6. augusta, na sviatok premenenia pána, uplynie 33 rokov od úmrtia Božieho služobníka, pápeža Pavla VI. Pri tejto príležitosti bude arcibiskup Gian Paolo Crepaldi, ktorý je biskupom talianskej diecézy Trieste, celebrovať v bazilike svätého Petra svätú omšu so začiatkom o 17. hodine. Pápež Pavol VI, vlastným menom Giovanni Battista Montini, bol 262. pápežom, nástupcom blahoslaveného Jána 23., po ktorom prevzal neľahkú úlohu vedenia druhého Vatikánskeho koncilu. Pontifikát Pavla VI trval od 21. júna 1963 do 6. augusta 1978, keď v Castel Gandolfe odovzdal svoju dušu pánovi. Jeho pápežské heslo bolo In nomine Domini.
Vatikán, Taliansko. Pri príležitosti 50. výročia otvorenia koncilových prác pripravuje Pápežská komisia pre historické vedy, vedená Bernardom Arduom, v spolupráci so študijným centrom o druhom Vatikánskom koncile, ktorý sa v dňoch 3. až 6. októbra 2012 uskutoční v Ríme. Kongres bude završením prác viacerých vedeckých, cirkevných i laických inštitúcií, zaoberajúcich sa skúmaním druhého Vatikánskeho koncilu. Cieľom výskumu špecializovaných teológov i historikov je zmapovať na svetovej úrovni osobné archívy jednotlivých koncilových otcov. Práve na októbrovom kongrese majú byť tieto jednotlivé čiastkové výskumy zhrnuté a vyhodnotené. Taktiež v študijnom centre o druhom Vatikánskom koncile, patriacom pod pápežskú Lateránsku univerzitu, sa pri príležitosti tohto významného výročia bude konať cyklus konferencií v období február až máj 2012 s témou druhého Vatikánskeho koncilu. Na stretnutiach vystúpia napríklad Enrico Dal Covolo, rektor pápežskej Lateránskej univerzity, či profesori Jean-Dominique Durand a Giuseppe Lorizio.
Slovensko-Somálsko. Misijná kancelária Slovenskej provincie spoločnosti Ježišovej prosí darcov o podporu zbierky na pomoc obetiam hladomoru vo východnej Afrike, ktorá sa uskutoční vo viacerých jezuitských kostoloch na Slovensku túto nedeľu 7. augusta. V dôsledku dlhodobého sucha vo východnej Afrike, najmä v Somálsku, hrozí miliónom ľudí tejto oblasti hladomor, najväčší za posledných 60 rokov. Denne prichádza do utečeneckých táborov v Kenii a Etiópii okolo 3000 nových utečencov. Jezuitská služba pre utečencov vo východnej Afrike prosí o pomoc pre týchto ľudí. Nakoľko sa kvôli bezpečnostnej situácii nedá dodať humanitárna pomoc priamo do postihnutých oblastí v Somálsku, predpokladá sa útek ďalšieho množstva ľudí pred hladomorom do Etiópie a Kene. Momentálne je už v Kenii a Etiópii 750 tisíc utečencov zo Somálska. Jezuitská služba pre utečencov pomáha v táboroch v Kakume a Nairobi a pripravuje misiu v tábore Dolo Ado v Etiópii, v ktorom je asi 100 tisíc Somálčanov. Pôsobí aj v Addis Abebe, kde sa dá takisto predpokladať prílev utečencov. Financie, získané prostredníctvom zbierky v jezuitských kostoloch túto nedeľu, budú čo najskôr odoslané do Afriky prostredníctvom Medzinárodnej kancelárie jezuitskej utečeneckej služby v Ríme. Príspevok je možné poslať aj na účet, zverejnený na stránke www.jezuiti.sk. Aj Slovenská katolícka charita, ako jediná zo slovenských humanitárnych organizácií, pomáha v boji proti hladomoru v Somálsku, a to v spoločnom projekte s partnermi Caritas Nemecko a nemeckou diakoniou. Na tento účel už zaslala sumu 15 000 eur a tým podporila distribúciu potravín.
Finančne podporiť verejnú zbierku je stále možné dobrovoľným príspevkom na číslo účtu, ktoré je zverejnené na oficiálnej webovej stránke Slovenskej katolíckej charity. Slovensko. Pre slovenských účastníkov Svetových dní mládeže, ktorí sa na nich zúčastnia v rámci jezuitského programu Magis 2011, sa putovanie začalo už 3. augusta a prebiehať bude v troch etapách až do 21. augusta. Pre 68 mladých, ktorí chcú v Španielsku a Portugalsku zažiť Magis, teda viac, sa prvá fáza dobrodružstva začína dnes v Lyone, rodisku svätého Ignáca, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Od 8. do 14. augusta ich čakajú skupinové experimenty na rôznych miestach Španielska a Portugalska so zameraním formačno-duchovným, sociálnym či kultúrnym. Do Madridu prídu 15. augusta, aby sa začlenili do programu Svetových dní mládeže a stretli sa so Svätým Otcom. Viac informácií možno nájsť na oficiálnej stránke spoločnosti Ježišovej www.jezuiti.sk.
Bielorusko. V meste Ivianec v Bielorusku sa dnes začínajú Národné dni mládeže. Motto stretnutia je totožné s mottom Svetových dní mládeže, ktoré sa o niekoľko dní začnú v Madride. Zakorenený a zakotvený v Kristovi, pevný vo viere. Okrem duchovného zjednotenia s účastníkmi SDM je dôvodom tejto iniciatívy 20. výročie arcidiecézy Minsk-Mohilev. Viaceré mládežnícke aktivity sa tu začali už 1. augusta. Asi 300 mladých sa angažuje v tzv. Laboratóriu hudby v škole liturgického spevu, kde sú podporovaní ku kreativite v rôznych druhoch sakrálneho umenia. Počas stretnutia budú mať možnosť aj prezentovať to, čo vytvorili. Stretnutie mladých v Bielorusku bude aj príležitosťou priamého a otvoreného dialógu s biskupmi a má tiež intelektuálnu orientáciu. Bude sa zaoberať témami, ktoré mladých ľudí zaujímajú, ako napríklad dobrovoľníctvo, povolanie pre rodinný život, cirkev a médiá, náboženstvá a umenie, ako aj nebezpečenstvá siekt. Účastníci stretnutia si budú môcť vybrať jednu z ponúkaných tém a hovoriť s odborníkmi. Súčasťou programu Národného stretnutia bieloruskej mládeže budú aj katechézy, modlitby, sväté omše, ale aj koncerty a prezentácie. V jeho závere, v nedeľu 7. augusta, bude požehnaná socha blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami blížiacej sa 18. nedele v cezročnom období. Pripravil ho jezuita páter Rudolf Uher, ktorý študuje spiritualitu na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Často sa pýtame, kde môžeme stretnúť Boha. V skutočnosti je to On sám, ktorý nám prichádza naproti. Čítania blížiacej sa 19. nedele v cezročnom období sa zmieňujú o vrchu, búrke a vánku, ako o možnostiach Božieho zjavenia. Evanjelium nám dokonca ukazuje, že aj keď máme malú vieru a pochybujeme, Ježiš odpovedá na našu úpenlivú prosbu svojou prítomnosťou. Matúšovo evanjelium necháva vyniknúť kontrast medzi Ježišom, ktorý sa modlí sám na vrchu, čo je postoj a miesto typické pre stretnutie s Bohom, a učeníkmi, ktorí sa plavia na druhý breh jazera v noci a počas búrky. Loďka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. To sú naopak výrazy symbolizujúce neistotu a nepokoj, ktoré kladú prekážky pokojnému stretnutiu s Pánom. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Učeníci ho nečakali týmto spôsobom. Vzrušení vraveli: "Má toha!" a od strachu vykríkli. Peter, celý zmetený, sa odváži dokonca požiadať o dôkaz. "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." Bez toho, aby si uvedomil, že neexistuje žiadny dôkaz pre vieru v Božiu prítomnosť, bez osobného nasadenia a riskovania. Ježiš svojou prítomnosťou neodstraňuje ťažkosť života a nepochopiteľnosť situácií, ale ponúka istotu kráčať ďalej naprieč nimi. "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Ježiš svojou prítomnosťou a svojím slovom posilňuje našu vieru, aby sme ho spoznali ako záchrancu a spasiteľa. Preto hovorí Petrovi s výčitkou, ale zároveň povzbudzujúco: "Maloverný, prečo si pochyboval?" Malovernosť, slabá viera, neruší status učeníka, ale dovoluje pomaly sa otvoriť pre plné rozpoznanie Pánovej prítomnosti. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn." Viera učeníkov, ako aj naša viera, predstavuje proces otvorený pre celkové stretnutie s Pánom. Zostáva preto skutočne veľmi dôležité, aby sme Bohu nevymedzovali spôsoby jeho prítomnosti a jeho pôsobenia v našich životoch. Prvé čítanie rozpráva o tom, ako Boh povedal Eliášovi: "Výjdi von a postav sa na vrchu pred Pána." Práve prechádzal Pán. Boh nebol ani v silnom víchre, ani v zemetrasení, ani v ohni, čiže známych to prejavoch, ktoré reprezentujú okolnosti Božieho zjavenia v Biblii, ale v šume jemného vánku. Nejestvujú okolnosti alebo situácie nepriaznivé pre skúsenosť s Bohom. Javí sa nevyhnutnou iba jediná podmienka: výjsť zo seba samých a otvoriť sa pred Bohom, aby sme objavili jeho pôsobenie v našom živote a v udalostiach našich dní. Pôsobenie, ktoré pripomína nežnosť mierneho vánku, ktorý sa nevnucuje ani nepustoší. V druhom čítaní z listu Rimanom si apoštol Pavol sťažuje, že jeho bratia, jeho príbuzní podľa rodu, napriek tomu, že dostali toľko znamení Božej prítomnosti, adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodárstvo, bohoslužbu, prisľúbenia a pravcov, nespoznali Krista, ktoré tieto znamenia ohlasovali a ktorého boli predobrazom. Celé dejiny spásy na neho poukazujú a on je kľúčom pre vnímanie a chápanie Božieho pôsobenia v týchto dejinách. Toto je to, čo sa usilujeme robiť, keď sa schádzame v spoločenstve, aby sme preskúmali náš život vo svetle viery. Objaviť Pánove stopy, aby sme ho mohli lepšie nasledovať.
Vážení poslucháči, toto je už záver dnešného vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.